Арманым орында ала бермейді білесің бе? Ендіше арманым деп қақылдама келесіде. Қалай сендірісің бәгі кеніндегі өзгелерге? Маған айтқанындай оларға да бересің бе? Сендіргін келемі бер, маған азалы кенінді. Сіз солай сендірісің басып жау бөтегінді. Мен саған айтсам, сені мәңгі кетерімді. Артымнан жүгірмеші зай бал жетерімді. Қиналы жүрген болсаң, өзіңе тіліп алдым. Саған қырылдағандар сенмен бәрі тіліп алды. Сен соска сияқтысың, сұрғызасың дәметкенге. Сен дамы болсаң да, бас қызасың балеттерге. Қолыңды кес, кескіле, ана тамырынды. Тоқтама кескіле, шешіп бірсін тағдырынды. Өзімнің басым бар ойлап ұтты қандырынды. Бүгін аяқта ойламай ертеңге қалдыруды. Айтшы, екеуміздің қандай отбасы болсын, қандай атаңа. Бол арманың дұрыс сосын, балалы бүгінге дедім. Атаңның басы тәрбие бересің ба? Сүкіспейтін баспен ойланшы, махаббат қалды ма бізде? Сен қайда ұмтыласың, жүріп барасың, айтшы қайсыз бен? Өмір өзен деп қоятының бар еді, ендіше сіңгі өзіңге. Артқа қарай жүземде, көз жасыма қалдың деме. Көз жасың өзің қалдың, тапалдың астында. Жылап жатып алып қандың, ризасың ба адамға? Ауынан шарын қанды, бұрын айралатын едім. Адам әрем алды, айнаға қарап көрші, бетің ғана әдемі. Құдайды ұмыттырды сенің сұлулық әлемің. Маған не дейсің, мені не үшін күтесің? Мен сен танымайым қазір, мен адам сенен күдерсіз. Көз жасын тоқтамайды, күніштен қайтарып ала алмайсың. Өткен күнді өтінішпен, сен көрмедің менен шыққан е көздің жасын. Сол үшін тас жүрекпін сен үшін, сөздің расы менде шаруаң болмасын. Және достарымды да саған тағы не айтайын? Айтшы достарың бар ма? Ата-анама келін қалаламызына алып келіп, бірақ бұтына ие бола алмаған саған оларды тапсырам бас сеніп.